Awa nyao, awa du melenu mo, yinu melo penenche kaje koli doma. Yeka miyake wujina legu, Dixon Daniel, ocheloge yu, umafuke la kawe chogala yu program kwe ibo yoma la whole life order. Inche nya alo, yeme la kawe chwa, mi popa ku Matthew, inche ya alo mongu opa ku Matthew, e yi 26 alo kege mongu okba, 26 inyu, 29. Oge mongu ogba 26 inyu 29 eyan kelale fuku igbeka yepe lu owe cho yamlu a ocho lunu eyan kelale fuku igbeka eyipe owe cho yamlu a ocho lunu nke jo nge joela nke ge yo mafukunu anulu wa kahini abeba elu odolia anu Jesus ku igboa okekwoche anojelu aw ipokunua ayoke duwa kahini amie ko ale eyawo oyipe eyawo opiye kuma anoke ku ipokua ekonolu anyata wecho anoke ku ipokua ikoloke la anyata lo wecho kweya oku oke okuluwa anokahini odudua agwa ohigbuka eyawo oyiku numpia bonu uhibu odudua ache cheku owecho koju ine luabia yualehi anokeka oyenya lowecho le gbega eyipemlu ache olenua Eyalole gbega eyin pem la ocho lenua nke daka hini ababanya nge gu ijeku ababanya wa gu ijeku ipochu fanya gen jagbe kolun kuche wa so odala lo male eyawe kahini eyalo ekolu Jesus Institute ku Covenant plepe mlalo yua alo je ka bo bu eya ke wo de la lo ge ma lu uka ikododu wa ge holu communiona alo ge holu communion iho communion iho igbe ka iho ko wetu eya alo ke je la ko cho lo ke je lu popaku Matthew 26 yo mancha anu wo ekolu Jesus ababonu lo institute kuna Iko Jesus ababanu lo kwaje lo ko lo lipokunu kwaje ka egbeke eyepe gbeke yepe la no yamna lo yua aloke mo lipunu kahini ekoluwa bale lojilea wayu uche ku onyata loke lojile mlo a o ipokunu anu lo ku igboa oke ku igboa ache alokulu akakini ale eja kenya wu opiye kuma aloke ku ikokuwa oke lu eje kipunu jelu waka kegwa aloke kahini enya enya lebiye ku oyikum lumpia bonu ge eja oche dudu kwa wacho lu obi oyabia kuwa kukuyualehi oke kahini ka ano ka enya lano ke jelu wake boya Anla lo ke ya le pu ka ka lo ja gbinchia. Anla lo ge ho lu holy communion a. Alo mo ka wo Paul abonu ke la kunu le popa ku Corinthians. Ipoka ku 1 Corinthians 11. O ke la le fu ko. Lo ka odaya lu nje la lu ka ka be ye oyoma. Ka o Jesus ababonu je gama. Ka lo ke mo fa e ko lu u Jesus see you. Ko lo je lu wa lu covenant e pepe yoma. U Paul yom lu wa la ma no. Ama ipopa ku Corinthians 11 alomoka oli alu Jesus e copia oli alu Peter jeke ami oli alu Paul jeke kwa omale mafuka hini Jesus appear toto eko joje Jesus appear to nu eko joje oke won le la lo won alo oda la lo ga mali pe la ko e chonchi o ma wo nemi e a just ikela le fuku igbeka epe lo wo choyam la lo o kela le fuku covenant epe lo wo choyam la lo ipu bible alo mo ka ni popaku Exodus ni opaku Deuteronomy alo mo ipopaku Exodus exactly actually alo mo ka hini echilu owe to nya a ochu Israel tanga boka Egyptian e oma o de lo ka ku aya we o ka ke ku ala ku doka le ku ako ngbo ku ako ko ikunu tu e yu tu ku ako o ikunu ku o ikunu tale le yu o konu ku owe ku wa ka ekuru wa kele yale aka aleku o wa ni poleku wa ni aleku ku wa wi poleku wa ni aloke mo ko de lo ye ko ma ya bo a so o year oge gbalo covenant e we ka hini oda dodu lo ya di pech o ma ayo aku pe ocho lume aku pe ocho lume alolu covenant o ha so un wa yakoda bi obidodu ya ni but o ma fofunu ni oda lo ka babo nu we ka hini ka lo be gbe la eko dodu ka lo be gbe le eko dodu oyi lu opia bonu sigbo ya bia oya bia ka lo oyi lu owe cho oyi lo yi ko owe cho pia bonu oyi owe lo yi ko owe cho she lo pia bonu sigbu alo sigbo ya la oya bia la lo ya le yu le fuku ine ko owe cho oya bi ala lo ya le fuku ine ko we cho ka lo bi egbe lakunu ka lo bi egbe rakunu ka odi ya lo we cho je galo odi ya lo je galo lu covenant yo ma ya ba odi ya lo yo de o ma galo ya ba ka lo bi egbe re ko dodu ka lo bi egbe re ko dodu ka lo kebe doka ka lo yeche ka lo in a way lo we ka hini o fowe cho lo tu in ewe lo le mafu in ewe lo le mafu ka hini alo joda lo ya galo in ewe lo we mafu ka hini alo joda lo ya represent in ewe lo le mafu ka hini alo appreciate koda lo ya e alo cho doka ngba ba lo a oda le la ko change your ma la lo ke oda ko la lo oda le la ko chi la lo ke change your ma lo ka ya bo a oda lu e la ko cho change your ma lo le mafu ya bo a ka hini ka lo blatufa ka owe cho lu u covenant we pe ya mla lo e okay you covenant your ma mlu igbo melu mi eje o you covenant your ma mlu igbo mele eje so ko do la lo yi pu kaka lo lo we ku communion la lo ligbo ara lo leje ka lo e blatu ko da lo ya galo ka lo ke be lu ka lo ke be la ka lo be yi o la ka lo be yi o la ka lo be la in a way lo le ye mafu ka hini alo joda lo we cho ya e alo cho do kan ma ba lo a nke gboko ka ko e cho je galo lu grace ko je galo lu grace ya ka lo be yo mabofu Jesus Christ gboko a wa nya.